Vrei să faci o plată rapidă în timp ce asculți podcastul? Nu e nevoie să pui pauză. Cu Orange Money îți deschizi simplu un cont direct din aplicație. De acum înainte, Orange Money.
Acesta este episodul 12 din MyCon, podcastul despre tehnologie, antreprenoriat și productivitate, realizat de doi dintre cei mai experimentați podcasteri din România, Răzvan Burz și Adrian Boioglu.
Acest episod este susținut de agenția City Digital. City Digital este agenția de marketing din sud-estul României cu cea mai mare acoperire în media locală și regională și de Burzcast, site-ul de conținut new media, podcasturi, video și articole din domeniul tech și business. Acolo asculți interviuri cu antreprenori, oameni din tech și analiști despre ce se întâmplă în tehnologie sau despre parcursul lor în carieră. Îmi vine un pic să râd, pentru că nu ai citit cum scria intro-ul, deci corect.
Eram acolo, cât pe aici să citești ce ai scris tu la,
acolo scria că acesta este episodul 12 din MyCon, podcastul despre tehnologia, antreprenoria și productivitate, realizat de acei doi caragioși care apar în toate podcasturile din România.
Da. Da, am fost la un pas să citesc, dar sper că nu m-am oprit sau m-am oprit la timp, ca să zic așa. Asta se vede, este experiența mea de jurnalist care nu sunt cititor de prompter, știi? Dacă aș fi fost cititor de prompter sau dacă aș fi avut, eu știu, 22-23 de ani de presă în platourile de televiziune și eu știu, nu pe teren, ca să zic așa, cu siguranță citeam chestia aia fără să o gândesc. Dar așa am văzut că scrie altceva acolo și am făcut un efort, ca să zic așa, să-mi aduc aminte de ce ar trebui să scrie, de fapt, și am citit ce era și am zis ce era de
ce nu era acolo, ca să zic da. Așa. Așa. Da. Fiica mea se uită la, cred că Micii Titani se numesc desenelele, pe HBO Go se uită și acolo era la un moment dat cu acei doi caragioși care apar în toate emisiunile de la TV sau ceva de genul.
Nu-i cunosc.
Uite ce bine s-ar potrivi aici. Dar
n-am auzit de ei.
L-ai evitat.
L-am evitat, da. Îți spuneam înainte de înregistrare că să-mi spui dacă mă aud cumva mai ciudat, pentru că am avut niște probleme cu roadcasterul.
Probleme? Imposibil.
Da, probleme. Exact. Problemele, de fapt, nu erau cu roadcasterul, erau cu Mac-ul. Yes, what? Pentru că m-am jucat în continuare cu Mac-ul meu și am avut alte probleme din cauza asta. Am constatat, după episodul trecut, că nu pot să mai... Roadcasterul, ca să explic celor care nu știu chestia asta, roadcasterul, ca să... după ce ai terminat de înregistrat ceva, ca să transfer după aceea pe computer, are o aplicație, un companion app. O aplicație foarte simplă, îi dai, îl duci roadcaster-ul într-un data transfer mode, adică îl vede ca pe un...
giant card reader.
Da, ca pe un disc extern. Și după aceea aplicația respectivă îți poate descărca podcastul fie în format MP3, fie în, eu știu, alt format, sau fie să-l facă, eu știu, special pentru Anchor și alte, nu știu...
Există pentru hosting, mai multe, da, pentru mai multe platforme de hosting în funcție de ce ceri ei. Exact. Și fain că el îți face compresia, el îți face tot ce trebuie, normalizarea la minus 16 lux sau la cât vrei tu, dar în podcast se folosește minus 16 lux.
Și am ajuns până la pasul la care trebuia să transfer, dar nu mai mi-a apărat acea fereastră pentru să apăs pe butonul de export, ca să zic așa. Și atunci am zis, haide să încerc tot ce știam posibil să încerc. Primul lucru a fost să încerc pe un alt computer. Am zis, poate e o problemă cu al meu, pentru că, na, mai sunt probleme cu al meu, mai ales în ultima vreme. Și am încercat pe computerul soției, un MacBook Air cu Bixer pe el. A mers totul perfect acolo. Și atunci am zis, ok, e o problemă de la al meu. Și am luat toți pașii de troubleshooting posibil și imposibil. Am schimbat cablul USB-C, am schimbat microSD cardul și am încercat să înregistrez pe el, pe un alt card. Am încercat să-l formatez cardul, să refac setările de la zero pentru roadcaster și tot așa. Și nu a mers absolut nimic. Până la urmă am zis, haide să încerc să-mi fac un alt cont pe Mac, pe Mac-ul meu și să încerc să, să instalez acolo aplicația, bineînțeles după ce o instalasem și o reinstalasem pe acest cont de user, acest user account pe Mac, să încerc acolo. Am făcut un alt cont de Mac pe computer și am mers, deci era clar o problemă cu acest user account. Și cu ocazia asta mi-am dat seama că n-am probleme numai cu Roadcaster-ul, ci și cu alte aplicații pe care le aveam instalate pe computer. În momentul în care mi-am făcut, spuneam în episodul trecut, în episodul 11 din MyCon, când mi-am făcut acest user account, am transferat aplicațiile din Applications folder de la un user la altul și după aceea am șters userul vechi. Ei bine, permisiunile, sau nu știu cum se permissions.
Da.
Permisiunile. Nu se propagă corect. Și din cauza asta mai multe aplicații nu mergeau. Unele dintre ele aveau probleme de genul, trebuiau refăcute setările, doar te logai în Skype, de exemplu. În altele trebuia să refaci setările de la zero sau altele nu mergeau deloc. Am reușit să găsesc și am să văd dacă mai găsesc problema respectivă. Un alt lucru, în momentul în care am șters tot ceea ce era pe userul vechi, user accountul vechi, nu mai puteam să le mai golesc din coșul de gunoi.
Aceeași problemă cu drepturile. De ce n-ai făcut un chmod înainte pe rădăcina userului?
Pentru că nu știam să fac de aia. Și am reușit să rezolv problema asta prin aceea că am găsit niște comenzi de terminal prin care puteam să...
CH-Owner și...
Da, nu știu, nu mă țin exact. Nu, era ceva de genul CSR Util Status, Disable și Enable sau ceva de genul ăsta, știi? Cu alte cuvinte, problema era legată, și uite, o să pun link-ul respective și în show notes, problema era legată de faptul că aveai, partea asta de user account era protejată cumva, fișierele vechiului user erau protejate cumva și atunci trebuia să-l faci acest user să aibă cumva permisiuni și asupra folderelor userului celălalt. Da. Și până mi-am dat seama de chestia asta, dura ceva, am reușit să găsesc pe net soluția și am pus toate chestiile astea și în show notes și mai aveam o problemă.
Vezi, aici ți era bun PC. Un PC sau ceva cu Windows. Făceai o arhivă cu tot folderul ăla, îl dezarhivai pe Windows, ăla-ți toate drepturile, le rearhivai și le copiai din coace și gata.
Da, și l-aruncai pe fereastră la final.
După aia l-aruncai pe fereastră, că o să discutăm un pic mai încolo. Deci îmi vine să arunc PC-ul pe fereastră, da.
Și o altă problemă pe care o aveam atunci când încercam să mut anumite fișiere, atunci când încercam să deschid sau să, eu știu, să instalez anumite aplicații și așa mai departe, îmi cerea parola de user de fiecare dată. Și la fel și această problemă am rezolvat-o tot cu o soluție găsită pe net, tot legată de dreptul de administrator pentru contul nou creat. Cu ocazia asta am făcut toate aplicațiile să meargă și totul este ok din punctul ăsta de vedere, ca să zic așa. Mai am alte probleme cu routerul de la TP-Link. O să-ți povestesc așa pe scurt și despre chestia asta. Nu l-am pus în show notes pentru că am uitat. Nu am avut timp să trec la Synology.
Deci adică să înțeleg. Aș vrea așa și l-am deja.
Da, e sigilat, e în cutiuța lui, e nou-nouț, știi? E ca Mac-urile alea pe care le găsești peste 30 de ani, așa cu sigilate, țiplă. Da, exact, ceva de genul ăsta, știi? O să-l pun pe eBay, sinologia asta, peste 20 de ani. Și o să mă întrebe lumea, dar
dacă
de ce
nu s-a copt între timp, știi, plasticul cad.
Da, nu că nu stă la aer sau ceva, e într-un dulap, e protejat și așa mai departe.
Fără UV și alte UVC-uri.
Da. N-am rezolvat încă problema cu TP-Link. Spuneam în episodul trecut că am reușit, în ghilimele să zic așa, să descoper un bug în routerul pe care l-am, un Archer C4000. Am intrat în contact cu cei de la TP-Link, care au un suport în limba română foarte ok, chiar mi s-a părut super în regulă. Mi-au dat niște pași de făcut și au reușit să-mi dea un firmware mai vechi, făcut pe Europa, pe care nu puteam să-l instalez pentru că era un fel de downgrade. Mi-au dat băieții ceva, un fel de firmware intermediar pe care l-am instalat pe computer, pe router cu ajutorul computerului și am mers să fac downgrade la acel firmware mai vechi. În momentul respectiv, routerul, problema inițială pe care am explicat-o și în episodul 11 din Micon, era aceea că atunci când conectam un device pe USB, un hard disk extern pe USB, îmi cădea rețeaua Wi-Fi. Ei, problema s-a rezolvat, că rețeaua Wi-Fi nu a mai căzut.
Acum că de la vecini.
Problema este alta, că nu mă lasă acum să fac backup-uri prin Time Machine prin router. Adică
nu și activează serviciul sau stai puțin, dar de fapt se poate și prin Samba. Nu știu dacă trebuie neapărat să fie sau trebuie să fie protocolul lor.
Nu știu,
sau se poate și prin Samba.
Nici n-aș ști ce și cum să fac cu Samba, sincer, așa că trebuie să studiez chestia asta și ei mi-au zis ceva de genul ăsta și am constatat că același hard disk formatat și, eu știu, conectat la computer direct merge fără nicio problemă.
N-ai încercat să-l formatezi până la urmă în XFAT, scuze?
Nu, n-am încercat. Am încercat cu macOS Extended Journal.
Încearcă-l cu XFAT, că s-ar putea să ți-l vadă așa, să fie problema de
văzut îl
sistemul
vede.
De fișiere.
De văzut îl vede, nu e asta o problemă. Problema e că atunci când fac backup pe el, nici măcar nu începe să facă backup prin wireless. Asta e problema. Adică îl vede,
și
știe
pe fir
cât spațiu
îți face
are.
Backup.
Pe fir îl face fără nicio problemă.
Wow!
Da, deci problema e de la Tethering.
Eu am zis la plezneala aia cu căzutul netului la vecinul, cam așa ceva. Da. Cam pe acolo ești.
Cert este că sunt în discuții cu cei de la TP-Link, ți-ai însă un suport în limba română foarte ok, așa, adică sunt genul ăla de oameni care chiar încearcă să te ajute, îți dau diferite variante, nu știu ce, și astăzi mai devreme am văzut că mi-au trimis un e-mail, n-am avut timp să fac ce mi-au cerut ei acolo, cu alți pași suplimentari pe care să-i fac și cu și mă roagă să le trimit și, eu știu, un
să-l pui în cutie și să...
Da, un screen recording prin care să le arăt ce merge, ce nu merge, cum nu merge și așa mai departe, ca să reproducă cumva și eroarea. Deci mulțumesc pe link, măcar pentru faptul că sunt așa, nu știu, încearcă să fie de ajutor cumva, dar jucăria lor are o problemă și asta e situația.
Ei nu cred că o consideră jucărie, o consideră o chestie serioasă.
Ok, la un router de 900 de lei, da, nu e o jucărie, într-adevăr. Un router de altfel de care sunt foarte mulțumit și mă ajută, să știu, îmi folosește foarte mult, dar are problema asta, problema pe care am constatat-o din întâmplare în momentul în care am vrut să fac un backup prin hard disk conectat pe USB la router. Da. Pe de altă parte, dacă tot veni vorba de backup... Am trecut la Dropbox Family. Știi ce e Dropbox Family?
Nu știu ce e Dropbox Family.
Un fel de iCloud Family Share sau Share, ceva de genul ăsta. E o chestie nouă de la Dropbox.
Something sharing, sharing.
Exact. E o chestie relativ nouă de la Dropbox. E o treabă pe care au introdus acum, cred că să zic, undeva la o lună și jumătate, două. Deci undeva pe la începutul lui 2021. Pe scurt, Dropbox Family este o metodă prin care eu până acum, hai să iau așa cu începutul. Până acum aveam un cont de Dropbox plătit eu și unul soția și share-uiam anumite documente. Am constatat că acele două conturi plătite sunt
pe jumătate goale.
Exact, al meu cel puțin era undeva la 3 sferturi, dar soției probabil că n-avea nici 23% spațiu folosit. Și am zis, de ce rost are să mai facem chestia asta? Nu voiam să avem amândoi același cont de Dropbox, pentru că e puțin cam ciudat, în sensul că Dropbox are și acea funcție de camera uploads, prin care încarci pozele și videourile din telefon, ca să le faci backup, se încarcă cumva automat atunci când vrei să faci, când faci poza respectivă, știi?
Dar se rezolvase cu Family Room, sau cum mai este că se numește?
Exact. Acest Dropbox Family, acest abonament, are acest Family Room. Doar acest abonament are Family Room. E, și am trecut la Dropbox Family. Ce a însemnat asta? A însemnat ca soția să renunțe la abonamentul ei, chiar i-au dat niște bănuți înapoi, și eu să fac upgrade. Upgrade este o diferență de vreo, nu știu, 60-70 de dolari sau ceva de genul ăsta, diferența
pe an.
Între pe an, da. Uh-huh. Am făcut upgrade, toate bune și frumoase, în momentul de față avem 2 tera împreună și Dropbox Family funcționează cu acel Family Room, care e o chestie foarte interesantă. Tot ce pui în acel folder este văzut de toată lumea, adică tu poți să ai un cont, să știu, copilul, de exemplu, fiica mea poate să-și facă un cont de Dropbox, să aibă acei 2 giga sau cât îți dă Dropbox la început și doar atât, adică să nu plătească nimic, dar tot ce are în Family Room, care poate să fie și, eu știu, 500 de giga de chestii, poze și alte treburi de genul ăsta, vede și ea pe contul ei fără să plătească în plus. Ceea ce e o chestie foarte utilă. Mai ales că, eu știu, stilul nostru de a folosi Dropbox-ul este unul destul de simplu. Avem documente personale și de firmă pe care le share-uiam oricum, le țineam oricum la comun, ca să zic așa, pentru că sunt ale casei și ale firmei, firmelor, pentru că avem trei firme.
Și podcast-ul și toate alea.
Exact, și podcast-uri și toate alea.
Ascultătorii nu știu, dar tu-mi trimiți RAW-ul de pe Roadcaster Pro-ul tău pe Dropbox, eu editez podcastul, încarc în OneDrive de unde îl iei tu și îl pui pe Anchor și așa mai departe.
Nimeni nu-i perfect.
Da.
Așa.
Te referi la Anchor, nu?
Mă refer la OneDrive, da. Acum, din punctul ăsta de vedere, până un alta sunt mulțumit, dar evident că, așa cum îmi place mie și mai puțin soției, ne-am făcut de lucru cu treaba asta. În ce sens? Am zis, ok, dacă tot mutăm totul în Family Room, să nu le luăm cu drag and drop și atât. Haideți să facem curățenie în acte și
spring cleaning, documente. Exact. Și...
Da, spring cleaning ăsta n-a mai fost făcut din 2011. Asta e problema. Ca să înțelegi așa, cel puțin în anumite foldere. Adică am zis, uite, ne rezervăm, pentru că dacă ziceam hai să facem azi, hai să facem mâine, nu facem niciodată, știm? Și am zis, ne rezervăm un timp, eu știu, câteva ore într-o zi sau o zi întreagă dacă e nevoie și facem toată chestia asta organizat, împreună, în așa fel încât să știm ce păstrăm, ce nu păstrăm și așa mai departe. Și am făcut treaba asta și am zis, haide, începem cu litera A, folderul de acte, astea sunt actele de familie, știi? Bun, începe cu folderul de acte, care era un folder micuț, un giga și ceva are, n-are mai mult. Vreau să zic, am stat astăzi 6 ore ca să lucrăm la el, aproape l-am terminat, încă nu e terminat tot, ca să-ți dai seama, știi? Adică ne dăm seama,
bacă de lipsește ceva. De-aia erai tu astăzi acasă și aproape că puteam să înregistrăm la orice oră.
Exact, pentru că am zis, astăzi nu fac nimic altceva decât Dropbox și să termin într-o zi. Guess what? Am făcut doar un folder de 1 giga și ceva din 1,7 tera. Ca să-ți faci o idee, și pe ăsta încă nu l-am terminat. Dar sunt mulțumit că tot ce am făcut până acum sunt foarte, foarte bine organizate. Noi în folderul de acte avem, eu știu, chestii de genul actele casei, de la, eu știu, momentul de când am luat terenul, construcția casei după aia, pentru că noi ne-am făcut, ne-am construit casa, știi? Uh-huh. Proiect, schițele originale, eu știu, toate documentele astea de contract de vânzare, cumpărare, de recepție, de și așa mai departe, știi? Tot ce ai nevoie de altfel și le ținem și în format fizic pe hârtie în original, dar și scanate în Dropbox. E, și toate chestiile astea ne-au luat ceva timp. Am constatat cu ocazia asta că unele dintre ele nu le aveam scanate și tot așa. Așa că ne facem de lucru. Iar dacă mă auzi că voi sta mai mult acasă, din cauza asta, vreau să zic că numai în camera uploads, adică numai folderul de document, de poze și video uploadate de pe telefon de-a lungul timpului, am, uite să intru puțin în el să zic, am 318 giga de sortat, șters, făcut curățenie și așa mai departe.
Da, aia las-o pentru primăvara următoare.
Da, nu știu dacă termin pentru, până la primăvara următoare. Și sunt acolo poze din 2005 pe care nu le-am sortat, deci de 16 ani. Bine, sunt doar câteva de prin 2005, după care trec direct la 2000, 12 și după aceea 2017. Sunt mai multe în 2017. Deci, cu alte cuvinte, ajung la, eu știu, situația în care trebuie să fac un reseting de prin 2017 încoace și sunt 300 și ceva de giga de video și de poze pe care trebuie să le așez, să le sortez, să le nu știu ce. Bine, mai am și foldere de tipul desortat. Și în folderul de sortat sunt vreo 400 de giga sau ceva de genul ăsta, știi? Adică,
deci da. Astea alte nu erau desortate, alea desortate sunt desortate. Dar da. Acum am o întrebare. Din moment ce la voi în familie cam toată lumea folosește un produs Apple, de ce nu ați trecut la un iCloud de 2 tera care să-l partajați în familie și care era direct integrat cu toate?
E o foarte bună întrebare.
Prețul mi se pare foarte ok, adică eu plătesc pentru toată familia 50 de lei pe lună pentru tot pachetul.
Cât ar fi în dolari sau în euro pe an un cont ăsta de 2 tera?
Nu știu, pentru că din câte știu prețurile sunt diferențiate în funcție de locația contului. Deci dacă ai un cont de România, atunci mi se pare că tu plătești un alt preț față de cei care au, de exemplu, un cont de UK sau unul de US sau așa mai departe. Dar, România, din nou, pentru 2 terabytes e 50 de lei și contul este foarte, foarte ok share-uit direct din iCloud, n-ai niciun fel de probleme, nu mă doare capul. Și este direct integrat, deci vrei, nu vrei, oricum ți se face, ți se sincronizează fișierele acelea. Sync-ul este din ce în ce mai rapid, sau cel puțin așa îl percep eu. Dacă la început sincronizarea era destul de lentă, acum este din ce în ce mai rapidă. Și îl poți integra sau îl poți sincroniza, dacă vrei, inclusiv cu un, God forbid, PC.
Marele avantaj la Dropbox, pe care nu știu dacă Apple iCloud îl are, și uite, ai putea să-mi spui tu chestia asta dacă se întâmplă, marele avantaj la Dropbox este faptul că poți să sincronizezi un anumit folder, de exemplu, cu altcineva, să zicem un angajat care are un cont mai mic sau gratuit de Dropbox.
Poți să partajezi foldere.
Da, da, atunci când le partajezi persoana respectivă, poate să adauge, să modifice, să editeze și așa mai departe chestii în acel folder? Sau
asta
doar
nu
a verificat
în afara familiei. Trebuie să văd.
Adică pentru așa ceva folosesc eu partea asta de Dropbox, partea asta de plus, eu știu, faptul că îți trimiți eu un link, asta cred că poți să faci și din iCloud, nu?
Da,
poți să generezi un public link secret.
Sau, poți efectiv să-mi trimiți, dacă vrei, un fișier prin e-mail și îți face, ți-l salvează de fapt
drop.
în iCloud și ți-l îmi trimite mie link-ul să-l descarte acolo, deci e aceeași chestie.
Da, știu treaba asta. Am un plan de, cât e cel mai mic, de 200 de giga sau cât este cel, 200 de giga parcă de la iCloud, dar ăla îl folosesc doar pentru, eu știu, mici chestii, setări de telefoane, computere și alte treburi, contacts, calendar și alte treburi de genul ăsta, știi? Adică nu pentru asta. Prețul probabil că la Dropbox și la iCloud este similar, dacă nu chiar identic, pentru acel plan de 2 tera, dar îmi folosesc anumite funcții suplimentare ale lui Dropbox, îmi folosesc mai mult.
Uite, da, eu de exemplu tot aici sincronizez fotografiile, soția la fel, cu i-am mai dat, alor mei și așa mai departe. Uite-te, de exemplu, mă uit acum iCloud Storage, utiliza 321,3 GB din 2 terabytes, family usage 73 de GB. Și mai am opțiunea să change, dar este maximul, deci cealaltă opțiuni sunt doar downgrade. De fapt, scuză-mă, plătesc 45 de lei pe lună, nici măcar 50 de lei.
Da, așa e, 40,
deci mai îmi rămân 5 lei de un Red Bull micuț. Sau două, două capsule de Nespresso.
Da, suntem atât de obișnuiți cu Dropbox, cu felul în care lucrează. Apropo, pe partea de sync este foarte bun Dropbox-ul pe orice device, și pe Mac, și pe Windows, și pe, eu știu, iPhone și așa mai departe. Deci n-am nicio problemă din punctul ăsta de vedere și cred că ne-am obișnuit noi cu el și am preferat să mergem pe varianta asta. Adică e doar o chestie de, eu știu, gust sau preferințe căpătate în timp, să zic așa, știi?
Eu am zis în contextul în care acum ați trecut la Dropbox Family și v-ați apucat să faceți curat, știi? Adică de aia, după de ce nu ați curat, upgradat ăla și după aceea să mutați acolo și gata, de aici încolo facem curat, știi?
Da, poate că după ce facem curat, decidem să trecem la altceva. Dar știi cum e, Dropbox Family l-am plătit pe un an în avans, adică e pe, de fapt, acum
da, am dat câteva luni dintr-un an. Da, dacă îți rambursează banii instant, deci exact. Nici nu trebuie să-ți faci probleme. Totul e automatizat.
Voi studia la momentul la care trecem, trece anul ăsta, vom studia și vom vedea dacă e. Nu m-a tentat până acum, doar pentru că sunt mulțumit de Dropbox și îl, eu știu, integrăm ușor în workflow-ul nostru, ca să zic așa, știi? Plus că am, eu știu, anumite link-uri pe care le trimit către clienți cu diverse, eu știu, tutoriale și așa mai departe, sunt același link-uri de Dropbox de 4 ani de zile, etc., știi? Acum ar trebui să modific, ca să zic așa, totul, știi? Și de asta îmi convine probabil să rămân pe Windows, pe Windows.
Pe Windows.
Asta vreau să zic, să rămân pe Dropbox așa cum rămâi tu pe Windows.
Nu rămân pe Windows, mai am un pic până dau cu PC-ul nou făcut și de aproape de suma unui MacBook Pro cu M1 cu 16 GB de RAM și 1 TB SSD. Îmi vine să dau cu el de pământ. Din ce cauză? Săracul calculator nu are nicio vină. Hardware-ul, în afară de faptul că e procesor Intel, care Intel l-au dovedit destul de recent, adică săptămâna trecută când am pus în show notes descrierea asta detaliată, cu mențiunea VZ-ul.
Îl văzusem deja, da.
Așa. Au dat dovadă de nesimțire. Și, din păcate, știi, l-au cumpărat pe unul care ți era simpatic din ad-urile precedente.
Da, pentru cine nu știe, Justin Long, actorul Justin Long, celebru și datorită faptului că, eu știu, filme prea multe probabil că n-a făcut el, sau filme cunoscute.
Au făcut dar alea este 10 cele mai tari cu Hi, I'm a Mac.
Sunt vreo 60 de reclame, I'm a Mac, I'm a PC. Le-am văzut toate zilele trecute.
Nu, dar zic că la 10 cele mai tari, știi, cele mai haioase.
Da. Ei, și toate acele reclame l-au făcut cunoscut. Acum, bine, omul a încheiat contractul cu Apple de, nu știu, cred că mai bine de 10 ani sau de când o fi încheiat, cam de când a apărut Siri, deci probabil că sunt 10 ani de atunci și eu ar fi expirat și, eu știu, contractul de, eu știu, ce alte clauze suplimentare a avut și a fost abordat de cei de la Intel sau cei, eu știu, agenția
Intel,
agenția care lucrează pentru Intel și face acum niște reclame asemănătoare. Cine le-a văzut o să punem un link în show notes.
Review-uri, Adrian, review-uri.
Da, niște reclame asemănătoare la chestiile Intel, dar sunt, cum să zic, atât de...
Nu, deci, fii atent, el prezintă în reclamele alea niște chestii pentru care Intel nu are niciun fel de... Știi, adică e ca și cum ai zice că uite-te ce fain e orașul cu tare pentru că eu am casă acolo. Dar poți să ai casă în alt oraș și la fel de fain orașul ăla atunci.
Corect.
Știi? Deci el utilizează sau prezintă acolo feature-uri ale sistemului de operare Windows, da? Care pauza aia a fost pentru că îmi venea să... nu pot să spun ca să nu fiu grețos în podcast. Așa, dar el prezintă niște feature-uri ale Windows care rulează la fel de bine și pe procesoare AMD.
Corect, sunt 5 reclame care au ieșit în momentul de față. Prima dintre ele se numește Having Choices și vorbește despre ideea că ai computere care au ecran, au ecran tactil, care se transformă în tablete, ecran tactil, diferite culori, diferite forme și așa mai departe. Cea de-a doua este 2-in-1 Flexibility, care este o reclamă la tocmai ideea asta că poți să transformi laptopul în tabletă și atunci când folosești un Mac ai nevoie de un iPad separat, un pen sau cum se cheamă, pencil separat, da. Așa, și ai nevoie și de un dongle.
El zice stylus, așa.
Are dreptate acolo. Absolut. Ai nevoie de un dangle. Partea de PC gaming este următoarea reclamă. PC gaming care, da, dar nu ține de Intel, adică ține mai degrabă de, eu știu, din ce înțeleg, eu nu mă pricep atât de mult la partea asta, dar din ce le înțeleg, cele mai bune procesoare sau, eu știu, computere sunt, pentru gaming, sunt cele cu procesoare AMD, mai ales în ultima vreme.
Acum da, și consolele, tot procesoare AMD au în ele.
Ca să nu mai zicem că plăcile grafice cele mai bune sunt, eu știu, Nvidia, care nu sunt făcute de Intel, sunt, deci, eu știu, plăci de sunet.
El laudă compania Intel bazându-se pe sistemul de operare Windows și pe alți furnizori, alți producători.
Corect. După care urmează o comparație între touchscreen și vorbește despre un singur laptop de la Asus, cred că este, care are un fel de touchscreen secundar deasupra tastelor, da, o ciudățenie de laptop.
Scuză-mă, dar produsul acela mie mi se pare o aberație, dar
l-am văzut și eu în magazin odată, e așa ca și noutate inedită, da. E atât, o noutate inedită și atât, nimic altceva. Uh-huh. Și după aceea, o ultimă reclamă este cea cu faptul că poți să conectezi la un computer cu Windows și automat procesor Intel, 3 monitoare, iar la un MacBook Air cu M1, pentru că doar atât a apărut până acum, poți să conectezi doar un singur monitor. Ceea ce, la fel, e puțin cam aiurea să compari un singur laptop abia apărut cu tot ceea ce există ca și gamă de...
Dar, din nou, schimbă procesorul. Pune un AMD. E exact aceeași chestie. Nici măcar, știi, nici măcar nu poți să zici că Intel did it.
Faza ciudată este, eu am scris pe boio.ro de ideea asta că Intel vrea un fel de divorț cu scandal, știi?
Da,
cu alte cuvinte, Apple a zis că vreo 2 ani îi va mai comanda lui Intel procesoare, mm-hmm, va mai face și așa mai departe. Și încă vând computere care au procesoare Intel. Dar Intel n-a mai vrut chestia asta, adică nu știu, nu mai vrea, nu mai e el de acord să aibă o relație cu Apple. Interesant mi s-a părut că Apple n-a reacționat în niciun fel. Da, absolut deloc. E un fel
ei,
de...
Ei cred că... Deci, ori, sunt două situații aici. Fie Apple pregătește o replică de aia care să, știi, drop the mic și să plece, știi? Și pentru aia s-ar putea să vedem un eveniment în aprilie. Cine știe? Ar fi o chestie, știi? Deci o chestie de aia care... efectiv la final, știi, te lasă, na, gata, le-au închis gura, nu mai au ce să mai comenteze, fie pur și simplu nu se coboară la nivelul Intel.
Cred că mai degrabă varianta a doua.
Era aceeași chestie, era și cu Samsung, că uite că și noi putem face și atunci Apple, știi, că le-au dat replica. Dacă nu este un iPhone, nu este un iPhone. Exact. Este simplu. Da. Am înțeles că și voi puteți face. Bravo, felicitări, vă dau o prăjiturică pentru aia. Dar dacă nu este asta, nu este asta, punct.
Dar oricum, Intel, prin toată campania asta, și-a atras cumva mai degrabă ura internetului.
Toată simpatia mea.
Da.
Deci asta spuneam, că am ajuns să detest PC-ul din cauza asta. Și cred că încă sunt în cele 60 de zile în care l-aș putea returna.
Adică dacă PC-ul tău ar avea un procesor AMD, ar fi ok, nu?
Ar fi mai ok, da, și dacă n-aș mai avea Windows pe el. Și din păcate pentru Windows trebuie încă să-l mai sufăr, dar Windows-ul e bătaie de joc cu B mare și J mare. Că de minuscule, știi?
Eu am un computer care lucrează în continuare pe Intel. Bine, am avut probleme în ultima vreme. Cred că din cauza lui Intel am avut problemele.
Da, și eu lucrez tot. iMac-ul mie Intel, Mac Mini-urile de aici am sunt Intel, MacBook-ul încă este Intel și abia aștept să-l schimb.
Da, cred că e ciudat că Intel a așteptat până acum ca să vină cu un astfel de atac
este
la Apple.
Este un nou CEO.
Am înțeles.
Este CEO-ul ăla care se dă mare, că vai cine suntem noi, știi? Care au spus că o companie de lifestyle și trebuie să arate că se pot ridica deasupra companiei astea de lifestyle și așa mai departe. Este ăla care l-au găsit ăștia pe stradă și băi, hai să ajut să salvez compania, că noi de 5 ani de zile n-am fost în stare să proiectăm un alt procesor care să aibă tehnologie pe, nu știu, 4, 5, cât... le tot promite Apple-ului că o să aducă tehnologie în nanometrii pe procesoare.
Dar oricum, Intel și-a cam semnat testamentul cu ocazia asta, în sensul că...
Nu vrei să mai cumpăr ceva cu Intel?
Nu cred că Apple va mai merge foarte mult cu ei, sau probabil că vor scurta și perioada pe care au, eu știu, o conveniseră probabil inițial, nu știu dacă există contracte în acest sens sau nu. Oricum, toată povestea asta îți lasă așa un gust amar și zici, bine mă, dar în toată vremea asta, când ați fost alături de Apple și ați crescut alături de ei,
dar
că ați avut niște venituri și așa mai departe.
Apple e o cam tras după ei.
Da, așa, asta e adevărat. Oricum, mi-a
minte când a vrut, scuze, când Steve Jobs a vrut să folosească procesoarea Intel în iPhone-uri. Și Intel au spus că noi producem procesoare pentru desktop și laptopuri, noi nu facem procesoare pentru mobile. Ah, ok, da. Bine. Lasă că ne descurcăm noi.
Ai văzut acea reclamă din 2006? Am pus-o în show notes cu toasting de Intel chip?
Da.
Burn, baby, burn? Genială. Deci e o reclamă de prin 2000, nu știu, de când era Power Mac G3. Uh-huh. Acum,
sorry, eu nu știu, Intel.
Da, nu știu, sunt curios dacă e chiar făcută de Apple sau era o parodie făcută de altcineva. Dar ideea pe scurtă a reclamei era cu un pompier care vine și aruncă, eu știu, cu un spray din ăla, cu praf și stinge un incendiu și ne zice, ne pare rău, Intel, că ți-am prăjit procesoarele, știi ceva?
Așa a venit pe scenă, nu mai știu cum îl chema, pe CEO Intel la vremea aceea, atunci când Steve Jobs prezenta că uite-te, trecem pe procesoare, pe arhitectura Intel. Și așa a venit atunci cu roata aia de silicon, știi, și îmbrăcat așa în costumul ăla de spacesuit-ul cu care se lucrează acolo în... Fabrica.
Oricum, pentru cine vrea să vadă, am pus în show notes toată suita de reclame Leo, I'm a Mac, sunt 38 de minute.
Da, e înainte ca să fie asta, să semneze cu diavolul, să-și vândă pielea diavolului, știi?
Le-am văzut pe toate 66 de reclame și m-am amuzat la unele dintre ele, pentru că sunt atât de reale atât, și făcute cu atât de, eu știu, umor fin, ca să zic așa, și așa mai departe, și la vremea aia. Acum, asta e... Ce să zic, actorul e doar un actor, nu pot să-i găsesc lui o vină.
A semnat cu diavolul. Făcut...
Și asta e adevărat, dacă semna cu Windows, înțelegeam, știi?
Cu Microsoft, dar... da.
Cu Microsoft, da.
Care se rebutează singur când are el chef, că și asta a fost o adevărată distracție, că de fapt asta a pus capac, știi? Era aia cu Intel și după aceea faptul că Windows se rebutează când vrea el. Și așa de fain, eu s-o obișnuit să las calculatorul pornit. Eu iMac-ul nu l-am mai stins nici când este câte o pană de curent. Dacă mă ține UPS-ul și nu-i de shutdown, merge într-una. Și s-a obișnuit să fac aceeași, adică nu s-a obișnuit, că nu fac. Dar am lăsat și PC-ul pornit, pentru că lucram. Și am zis că mi-e mai simplu ca să stau efectiv să lucrez pe el când vin, știi? Deci l-am lăsat în Visual Studio pornit, că lucram la o aplicație care ți-am spus este pe unul dintre clienții noștri, destul de scumpă, cu mentenanță lunară, deci oarecum se justifică sacrificiul. Am semnat și eu parțial cu diavolul. Așa. Și din păcate clientul a trebuit să renunțe la un alt furnizor de-a lui și l-am preluat. De aceea am ajuns să reutilizez Windows pentru acel proiect. Este un proiect legacy făcut acum câțiva ani și este complet pe tehnologie Windows. Clientul încă nu vrea să-l porteze pe .NET Core ca să se poată face tot pe .NET cu portare mai ușoară, dar să poată rula sau să se poată găzdui și pe Linux sau pe macOS sau pe, dacă vrea în continuare, pe serverul cu Windows pe care l-are acum.
Dar cei ca mine, pentru care chestia asta de portare pe .NET Core, nu știu ce înseamnă. Ce înseamnă? Ce presupune portarea asta?
Foarte puțin cod rescris, dar aplicația devine, adică nu mai este Windows native, sau nu neapărat native, ci nu este neapărat dependentă de Windows. poți practic după aceea să-i faci deployment dacă vrei pe Linux, pe Windows sau pe macOS.
Deci asta însemna ceva mai multă muncă din partea ta și
mai multă muncă, mai multe resurse, client, exact, și un alt buget. Plus că ar însemna ca, sau mă rog, ar fi bine ca în momentul acela aplicația deja să fie ușor și actualizată, fiind o aplicație legacy, dar este publică aplicația, deci nu ar strica să fie.
Asta e, mai bine renunți la el decât la...
Exact. Da. Dar, apropo... era Visual Studio pornit, Windows-ul s-a decis că update! Și-a făcut update. După care, bineînțeles, Visual Studio nu mai pornise. Și nu numai că nu pornise, dar o parte din setările pe care le avea făcute și din caching-ul pe care l-avea făcut, îi cam dădea în cap. Nu mai puteam să pornesc Visual Studio până n-am șters cache-ul, după aceea nu mai vedea anumite referințe și using-uri din aplicație și raporta niște issue-uri unde de fapt nu existau în aplicația respectivă. Deci o grămadă de altă distracție, numai pentru că m-am mâncat undeva ca să folosesc Windows. Și începe din ce în ce mai mult să mă irite și să mă gândesc din ce în ce mai serios cât are rost să mai utilizez Windows. Că la PC de voie de nevoie, cum o zis și soția, dacă l-aș da acum ar fi al treilea pe care l-am construit, că eu am pus toate componentele, lista cu componente, eu le-am achiziționat, eu l-am asamblat tot, ar fi al treilea pe care l-am construit și pe care îl vând în decurs de 3 ani după ce cam 6-7 luni stă nepornit. Okay, și atunci am zis că mai bine îl păstrez chiar dacă stă oprit în cazul în care trebuie la un moment dat sau ceva de genul.
Fă-i cadou clientului și portează-i chestia asta pe .NET Core.
Da, nu am resursele necesare ca să-i portez acum aplicația pe .NET Core.
Mi-ai zis că vrei să discutăm puțin și despre, pentru că am discutat în episodul 11 din MyCon despre mașini și mai ales mașini electrice.
Nu vreau neapărat să discutăm, vreau să spun doar ca follow-up. M-ai întrebat atunci ce mașină electrică mi-ar plăcea în cazul în care aș vrea să trec la o mașină electrică și am văzut între timp prezentarea lui i4 care arată foarte, foarte bine. Deci păstrează toată linia așa de design a BMW-ului și este electrică. Și este ok, nu ajungem în segmentul în care s-ar încadra cineva căruia îi place un i8, de exemplu.
La cât ajunge
un de i4? Mașină foarte sport, care, deci asta este o mașină care concurează direct cu Tesla și arată foarte, foarte bine.
Și pierde. Concurează direct cu Tesla și pierde. La cât ajunge un astfel de i4? Ai idee? Au anunțat ceva prețuri?
Nu, încă nu. Din câte am văzut, încă nu este menționat niciun fel de preț.
Preț estimat $50,000.
Preț estimat, aia înseamnă un fel de preț de pornire pe care nici din greșeală nu nimerim, că începe de la vreo 60.000.
Ceva de genul ăsta. Deci, uite, văd că acum 6 zile e o știre de pe carandriver.com și spune că nu au anunțat prețul, dar se așteaptă ei să ajungă undeva la aproximativ $50,000. E mai ieftin decât o Tesla.
Da, să depinde spun, de concurează model. Cu Tesla.
Ce mi s-a părut, îmi place dar acea mașină cum arată, frumos. Dar ce
mai
mi s-a
ales
părut...
Pe alb și cu albastru și
da,
e
arată bine.
Impecabilă.
Știi ce nu-mi place la ea? Faptul că au păstrat acei kidneys, rinichia din față, boabele de fasole din fața, eu știu, care e semnul cumva emblematic,
da,
al BMW-ului,
exact.
Dar îi trântesc numărul ăla la mijloc și parcă strică toată frumusețea, numărul mașinii ar trebui să fie cumva mai într-o parte, mai de desubt, mai, nu știu.
Da, o, ți-l dai jos și ți-l pui în parbriz.
Da, și spui de la cu Dorel așa, știi? Sau
exact,
Costel,
exact.
Știi că mă simt cam energie.
Ăla îl pui la celălalt. Da. Și pe dreapta.
Acum, din punctul ăsta de vedere, nici nu știu dacă ai voie să-l ții în parbriz, nu știu.
Nu-i voie, eu am zis în glumă. Da, se mai întâmplă ca să mai ia câte un stâlpișor sau ceva și după aceea să trebuiască să-și țină până reușește să-și ia o altă ramă sau să-și-l îndrepte și să-și-l pună la loc.
Și mi se pare interesant că BMW a ales să folosească acea grilă cu rinichii, cum îi spune Kidneys.
Da, pentru că, exact, pentru că este în moștenirea lor chestia aia.
Exact.
De la primele mașini așa aveau, deși acum nu mai au nicio funcție, doar de design.
Exact, exact, adică toate mașinile îmbracă partea aia din față pentru că nu mai au nevoie de grila aceea, știi?
Da.
Dar ei au ales să păstreze pentru că e cumva definitorie lor. Ceea ce
când
e...
o vezi de departe, știi că vine un BMW.
Da, cu siguranță. Decât de auzit nu-l mai auzi, decât dacă are
nu-l mai auzi.
Acel difuzor.
Nu știu că la i8 aveau o chestie că aveau difuzoare ca să sune.
Da, toate mașinile electrice sunt obligate să aibă așa ceva, din ce înțeleg. Adică toți
nu știu,
manufacturing...
că eu m-am trezit odată cu o Toyota în spate. se mișca încetuț, așa, încetuț în spatele meu. Eu eram pe trotinetă și nici o treabă, nici nu mi-am dat seama că e acolo. Și nu stau cu căști niciodată când sunt pe trotinetă. Vreau să aud în stânga, în dreapta ce se întâmplă. Dacă mă înjură vreunul să-l aud, să-i urez și eu bine și sănătate înapoi.
Merge și omul puș cu Toyota, știi?
Exact, adică... exact.
Da. E... cum să zic, îmi place i8-ul, nu l-aș cumpăra, nu sunt neapărat fan...
i8 sau i4?
i4, scuze.
Și mie îmi place i8-ul.
Așa?
Dar nu cred că o să-l prind în viața asta.
Adică dacă mi-aș lua o mașină electrică, aș merge ori pe Tesla, ori aș merge pe ceva, nu știu, mai... hai să nu zic Dacia Spring. Nu știu, poate un...
Bigster, care e pentru armată, am înțeles.
Da?
Deci cineva îmi spunea, da, că la un moment dat armata ar fi cerut ceva contracte.
O mașină adevărată, pentru, da.
Da, pentru auto și pare să că Dacia ar fi acel furnizor sau
am
Renault
văzut,
sau cine e.
Am văzut
și
foarte
cred
multe.
Că e Bigster.
Am văzut foarte multe mașini Duster în ultima vreme la jandarmi, la poliție și așa mai departe. Adică văd că prind la, eu știu... forțele de ordine, ca să le zic așa, ca să nu le zic organele, printre Duster-ul, ceea ce, na, e o treabă bună. Sper doar să nu mai aibă porbagaj de la pe arc, pe care vorbeam data trecută. Da. Haideți să-ți povestesc despre primul nostru sponsor de astăzi, Răzvan. Acest episod este susținut de agenția de marketing și comunicare City Digital, o agenție care are în portofoliu numai puțin de 8 publicații locale și regionale din județele Constanța, Tulcea, Ialomița și Călăraș. Sute de clienți din România colaborează deja cu agenția City Digital și beneficiază de servicii complete de comunicare, advertoriale, consultanță media, design, copywriting și servicii de web hosting. Poți să intri în contact cu agenția City Digital pe adresa marketing@citydigital.ro. Agenția face parte din Trustul Media cu același nume, cea mai cunoscută rețea media din sud-estul României, care are o echipă de jurnaliști și oameni de marketing cu experiență de peste 20 de ani. City Digital îți asigură vizibilitate în online și conținut de calitate.
Uite, eu tot încerc să mă scriu pentru vaccin.
Și nu te vorbește?
Și soția s-a mutat de pe o listă, că una dintre școlile, centre de vaccinare de aici din zonă face AstraZeneca. Eu când m-am înscris pe lista de așteptare erau 444 de persoane. Ulterior am înscris-o și pe soție tot aici. Pe o coadă de 2449 de persoane.
Câte
pe care a renunțat acolo, a spus că vrea să facă Pfizer și am înscris-o pe o altă listă de așteptare unde erau 2560 și vreo 6 sau 60 ceva de genul.
Dar poți să-ți alegi ce vaccin să faci?
Poți să-ți alegi unde vrei să-l faci și scrii acolo ce vaccin se face în centrul respectiv.
Nu știam. E interesant.
Și după aceea, după alte discuții și tatonări și articole și reclamă la AstraZeneca, sau cum se numește, am înțeles că parcă ar fi mai bine să-ți faci Moderna sau cum se numește acela...
E mai bine să aștepți acum, se pare că ultima modă e Johnson & Johnson, care are un vaccin care se face într-o singură doză, nu trebuie să mai faci rapelul. Aha. Și ăla cică ar fi și mai interesant.
Am înțeles.
Și deci mai netestat.
Moderna sau care este, am înțeles că o doză este undeva la 18 euro, parcă. Pfizer-ul este undeva la 12 euro. Nu mă cita pentru...
Of the record. Le plătești, adică nu...
Așa, nu, nu, dar zic ca preț care poate să reprezinte valoarea sau ceva, pe când AstraZeneca e undeva la 1 sau 2 euro.
Citeam, uite, apropo
de
chestia...
Și știi că au fost problemele acelea cu...
Au fost cu de toate problemele, da.
Cu, nu, nu, cu AstraZeneca, cu lotul acela care avea probleme.
Am auzit că și primarul vostru se vaccină
da,
cu
da,
acel
da,
lot.
Și de atunci vorbește prostii în mass media.
Serios.
Locală,
da. Asta e un side effect.
Nu, ăla, da, cred că este un side effect. Că el de felul lui este foarte, foarte ok și eu, na, votul este secret, dar eu în continuare îl susțin. L-am invitat și la Burscast și după aceea n-am mai reușit să mai iau legătura cu el. Da, astea sunt alte discuții.
De ce te-a blocat după ce l-ai invitat?
Nu, nu, deci am vorbit personal, a zis că da, da, vine, dar n-am mai reușit să intru în legătură după aceea cu el.
E ocupat omul, poate.
E ocupat, da, înțeleg, e un metrou de construit aici, se fac săpături, se fac verificări, e distracție. Adevărul e că din Cluj a făcut un oraș foarte, foarte scump, foarte frumos și pare să că mai nou este și cel mai scump oraș din țară.
Bucurați-vă, noi avem niște incompetenți în administrația locală, așa că bucurați-vă pentru
nu,
ce aveți
din nou,
acolo.
De-aia continui să-l susțin și îl susțin cu S mare pentru că este singurul care până acum a dovedit că se poate. Mai are și el mici probleme, de pildă noile lui explicații din mass media locală.
Eu zic dacă nu vine la Bursche să nu mai votez data viitoare.
Da, păi nu, că l-am mai votat de atunci. Știi? Da. A votat de două ori de când a promis că vine la Bursche. Deci îți dai seama când a promis că vine la Bursche.
Asta e promisiune de campanie.
Da, nu, că m-am întâlnit ulterior, știi? Chiar după vot m-am întâlnit cu el în Parcul Central atunci și...
Da, vorbim despre partea asta de vaccinare pentru că am găsit un subiect foarte interesant și anume faptul că noi am mai discutat despre asta în trecut și ne gândeam la momentul respectiv cum s-ar putea face. Comisia Europeană a propus crearea unei adeverințe electronice verzi pentru a facilita libera circulație în condiții de siguranță în interiorul UE în timpul pandemiei de COVID-19. Și despre ce este vorba? Este vorba despre un cod QR care să ofere celor care le citesc, aparatelor care le citesc, informații legate de numele persoanei, data nașterii, ce vaccin a făcut, dacă a făcut ambele doze sau nu și cine a eliberat acel certificat. Cu alte cuvinte, vei avea ocazia să ai un fel de... Ei nu spun pașaport COVID pentru că nu condiționează neapărat libera circulație de existența acestui document, sau știu, aplicație sau ceva de genul ăsta, dar ce spun este că dacă ai totuși un astfel de cod QR sau știu, o hârtie printată cu acel cod, deci nu trebuie să ai neapărat o aplicație, nu neapărat un smartphone, vei putea
să
circul mai...
Sau să-ți o pui în wallet. Da, practic arăți tuturor sau oricui te întreabă, da, eu mi-am făcut vaccinul atunci, cu tare este responsabil sau și-a asumat că procedura de vaccinare este cea acreditată.
Ceea ce e o chestie foarte bună, sincer, abia aștept, pentru că mi-ar plăcea să văd mai...
Sunt de acord cu tine, deși eu încă aștept să fac vaccinul.
Da, păi probabil că îl faci tu tocmai la fix când dau drumul la chestia asta.
Da, îmi dă direct chestia aia. Ce mai? Mi-o și tatuiesc pe mână.
Exact.
Că tot vreau eu anul trecut să-mi fac un tatuaj și de atunci m-am lăsat.
Da, mi-ar plăcea să văd chestia asta mai, eu știu, cât mai repede posibil și să o văd implementată nu numai în Uniunea Europeană, ci în toată lumea, în așa fel încât să putem să călătorim mai repede și mai bine și mai ales mai sigur, mai în siguranță. Pe de altă parte, apropo de vaccinare...
Dar nu poate crea discriminare o chestie de genul ăsta.
Așa este, dar ei spun că nu vor impune. Cu alte cuvinte... Te lasă să intri în țara respectivă, dar un restaurant sau, știu, un resort poate să aibă libertatea de a-și cere să fii vaccinat s-au testat, așa cum au început de altfel să facă, și atunci nu poți să intri în resortul respectiv dacă nu ești nici testat, nici vaccinat. E o regulă a unui privat pe care ți-o impune. Iar dacă am făcut vaccinul, să am acea dovadă de vaccin, nu doar pe o hârtie, ci printr-un cod QR pe care pot să-l arăt oricui și să fie, eu știu, disponibil pe o astfel de aplicație, mi se pare un sistem mult mai ușor de folosit și mai util până la urmă, știi? Cam asta e, da, ideea.
O pui în iCloud, în Dropbox.
În Dropbox, da. Apropo de faptul că tu spuneai că nu te-ai vaccinat încă, am văzut un articol pe site-ul lui Radu Dumitru, NW Radu, niciodată n-aș știu cum se citește numele domeniului lui, și Radu povestea cum s-a vaccinat câștigând o tombolă la un anumit centru de vaccinare de pe unde stă el în București, cred că stă, și o să punem linkul ăsta cu povestea respectivă pentru că mi s-a părut tare simpatică. Seara rămâneau, nu știu, 3, 5, 7, 10, 20 nefolosite.
Da, rămân,
și
exact.
Oamenii respectivi organizează un fel de tombolă, tragi la propriu un bilet dintr-o căciulă, să știu, dintr-o cutie, unde...
Dintr-o măscuță, că da, s-a mod.
Dintr-o măscuță și poți să, eu știu, ai ocazia să fii vaccinat dacă să fii înscris în sistem, să fii vaccinat și pe aceea să fii înscris în sistem pentru rapel la, nu știu, 2 săptămâni sau 3 săptămâni sau depinde de doză, știi? Interesant că se face chestia asta și că dozele nu sunt irosite și de asta mă gândeam, nu știu, nu există pe lângă tine niciun centru în ăsta unde
există, dar niciunul nu are suficiente măscuțe încât să poată să facă tombole de genul ăsta.
Da, e de...
Dar cum ai spus și tu într-unul dintre episoadele precedente din MyCon, ar fi o idee efectiv să stai, știi, după program și să întrebi, aveți, dar trebuie să se nimerească ca să aibă și rapelul.
Păi nu, atunci când îți fac cum poate, cum să zic... ți-l fac pe ăsta dacă ai câștigat la tombolă și automat te programează ei pentru 3 săptămâni, să știu când e să-l faci doza a doua, cu același tip de vaccin în același centru. Deci, cu alte cuvinte, tombola e doar pentru prima doză.
Deci, practic, numai primul trebuie să stai să-l cerșești.
Exact, exact.
Numai când pentru... o să vedem țiganii, dă vaccinul, nene!
Un alt subiect pe care l-am pus pe ordinea de zi de chestiuni la zi, ca să zic așa, este aceea legată de HomePod Mini, care include un senzor de temperatură și umiditate. Acum nu știu că senzorul ăla îți ia temperatura ca să vadă dacă ai febră.
Da,
când
ar fi o chestie.
Chestia asta. Sau e făcut acolo, e pus acolo doar ca să-ți ia temperatura și umiditatea din camere, să spună pe telefon sau ceva câte grade sunt în camera.
Da, exact cum spunea ascultătorul nostru Robert, dacă ei au un astfel de senzor și este în device... și ei nu l-au declarat, pentru chestia asta se poate lăsa cu amenzi și procese. Pentru că tu nu ai voie să distribui un dispozitiv care să nu aibă toți senzorii și toată comunicația și tot ce comunică declarat și menționat în specs-uri.
Da, unde am văzut zilele trecute că nu știu ce... telefon din ăsta sau nu știu ce device.
Probabil la Huawei sau la Xiaomi. Sau, știi?
Da, nu știu, era un device care avea pe care...
La Facebook.
Nu, developerul au zis că au activat remote funcția de... nu, era ceva pentru o cameră, mi se pare, sau un aparat foto sau o cameră dintr-un telefon. Au activat remote funcția, prin un update de firmware, funcția de a filma 6K cu același telefon sau, eu știu, dispozitiv sau cameră. Deci, cu alte cuvinte, era o chestie posibilă în telefon, dar nu era activată. Puteai să
aveau
filmezi,
senzorul
știu,
care...
Da, puteai să filmezi 4K, dar și de acum poți să filmezi 6K cu acel dispozitiv. Așa că de asta zic. Și să nu uităm că și Tesla a avut în perioada de... Când a fost? Când era... erau incendii, mi se pare, în California, acum un an sau doi, au activat remote pentru toate mașinile Tesla opțiunea de a avea, cum se cheamă, range-ul mai mare. Poți să mergi mai mult cu aceeași baterie. Știi că a fost o discuție cu chestia asta la un moment dat. Adică, ok, dacă poți să mergi mai mult cu aceeași baterie, de ce e limitată cumva? Și au, eu știu, făcut-o mai puțin limitată cu ocazia asta când a apărut
Hai
acea...
Să-ți pun eu o întrebare. De ce dacă BMW Group plătește pentru CarPlay la Apple un flat fee per auto, de ce ei tarifează pe consumatorul final câte 100 de euro per an?
Pentru că pot.
Exact, ai văzut? Asta era și răspunsul la Tesla. Da,
pentru că pot.
100 de euro pe an, da.
Da. Nu știu, eu găsi mai fraier pe șoferii de BMW care vor asemenea funcții, probabil, știi? Nu știu. Hai să te întreb, deci, nu știu, te încântă ideea asta
dar
de...
Dar în curând, deci în curând, așa vor fi toate mașinile.
Da, sunt convins.
În maxim 5 ani, te vei duce și vei spune, vreau o mașină care să aibă AC. Dau un exemplu aiurea. A, ok, bine, vă costă 200 de lei în plus. În regulă. Pe care trebuie să aleg? Pe care vreți? Păi da, dar vreau aia cu AC.
Toate
nicio
au.
Nicio problemă, vă activăm remote, doar să ne spuneți seria VIN.
Da.
Seria de șasiu, adică.
Te încântă ideea asta de senzor de temperatură și umiditate la HomePod Mini? Adică te-ar ajuta?
Vreau să mai
iau
două HomePod-uri Mini, deci nu cred că ar strica.
Ok, pentru ce ai folosit? Doar să vezi, nu știu, dacă ai vreo inundație în casă sau vreo, nu știu, dacă e prea cald sau prea frig într-o anumită cameră?
Mi-ar plăcea să pot să văd direct chestiile alea, aspectele alea pe telefon, cu atât mai mult cu cât încerc să îmi automatizez din ce în ce mai multe procese sau chestii din apartament.
Mi-ar plăcea
să merg până la automatizări de genul, dacă temperatura este atâta, scade temperatura la centrală așa sau crește temperatura la centrală așa sau invers.
Ai o centrală pe HomeKit?
Temperatura prea mare, scade temperatura sau pornește AC-ul pe temperatura aia și poți face tot felul de automatizări. De ce nu?
Ideea asta de upgrade, deci tu zici că te-ar ajuta la un HomePod Mini.
Da, oricum este bine să știu care, mai ales că vreau să am câte un HomePod în fiecare cameră, inclusiv în bucătărie.
Mie deci, mi-ar plăcea să aibă...
Bine. Plus că m-ar ajuta să-mi spună dacă este umiditatea prea mare în bucătărie când e el acolo. Aia chiar m-ar ajuta foarte mult.
Bucătărie, mai ales dacă gătiți mult, este umiditatea mare tot timpul.
Păi de aia zic.
Da. Mie mi-ar plăcea
indiferent
să activeze,
cât pornești hota și ce hota ai.
Să activeze
că știi
în
cum pornești hota.
Da, să activeze în HomePod și chestii de genul, nu știu, un router Wi-Fi în timp, să activeze în HomePod
și alte
chestii.
Tot, da, să fie, să aibă senzor pentru orice.
Să activeze o chestie holografică peste nu știu timp.
Exact.
Să se transforme ca un transformer din la mic, să se facă un telefon peste vreo câțiva ani și așa mai departe, știi?
Exact. Să fie folding.
Exact, da. Da, toate la timpul lor. Poate că în timp Apple va lansa și HomePod și un HomePod folding, știi?
Mm-hmm.
Pentru chestia asta.
Da, auzi, dacă îl dai cu putere de colțul mesei, să știi că se pliază.
Colțul mesei, nu HomePod.
Posibil, amândouă.
Da, apropo de chestii care ne plac, Huawei a lansat un ceas care... Seamănă atât de mult cu Apple Watch. Un Apple Watch așa, care e parcă întins cumva cu făcălețul, știi, mai alungit. Da.
Dar au luat...
Dar au luat totul de la Apple Watch. Adică forma este...
Nu, au luat Apple Watch-ul și l-au călcat. Știi?
Da, l-au întins puțin, l-au făcălit.
Au trecut cu tancurile de la Samsung peste.
Da, mi-a plăcut device-ul...
Știi că Samsung produce și tancuri?
Da, nu știam. Știam că e frigidere.
Dita mai, compania.
Da. Acest ceas de la Huawei seamănă foarte mult cu un Apple Watch ca și formă, dar nu e pătrat, să știu, nu e atât de pătrat spre dreptunghi cum e un Apple Watch, ci e mai dreptunghiular, mai alungit cumva. Până acum îi copiau Samsung, acum îi copiază și Huawei. E... Uh-huh. Bine, Huawei întotdeauna a avut
We
acel...
We can do it!
Aveau, Huawei au avut acel
Mate. We've designed this watch to mimic Apple's own watch, designed by Sir Jonathan Ive.
Poate s-o fi dus la ei acum de când nu mai lucrează la...
Așa.
Da. E un ceas interesant, o să punem o poză în, în episod și un link în show notes. Un ceas, ei spun Huawei Watch Fit Elegant Smartwatch.
Adică yeah, da, cu procesor A1.
Da, cu procesor A1. Deci în, cum să zic...
Pentru că M1 era luat, știi?
Da. În numele device-ului i-au zis Watch Fit Elegant. Adică elegant, cât de cât, știi? Bine că noi au zis watch, în România să
da,
fie...
Auzi, fit e ceasul, că e așa subțire, sau că e watch, la lungit, e fotomodel?
E watch fit elegant. Deci... Nu știu, probabil că în România o să fie Huawei ceas mișto.
Da, exact.
O să se cheme, știi? Acum, na, vom vedea ce vor lansa. Apare undeva prin a doua parte a lui martie, sau teoretic a apărut... nu, a fost anunțat, scuze, în a doua parte a lui martie și teoretic ar trebui să apară undeva la câteva zile după ce apare acest episod. Vine cu un display de 46x30 de milimetri și grosimea lui este de 10 milimetri. Asta înseamnă 1 centimetru grosime. Cred că e mai gros decât Apple Watch, dacă stau să mă gândesc bine. Vine cu Bluetooth, cu toate, na, heart rate, nivel de oxigen în sânge și așa mai departe, știi?
110 lire sterline.
Cred că mai ieftin decât un Apple Watch.
Este mai ieftin decât un Apple Watch.
Da, uite, aproximativ 130 de euro, cam așa spune că, da, că va funcționa.
Ți-ai luat așa ceva?
Nu, pentru că sunt foarte mulțumit de Apple Watch. Adică așa, chiar nu simt nevoia unui altfel de ceas decât...
Și n-ar fi prea mare așa ceva?
Mă uitam așa la diferența dintre el și un Apple Watch. Nu e chiar dublu. Deci lățimea e cam aceeași, dar înălțimea...
Da, aia e, lungimea îți vine... Știi, dacă nu se curbează peste mână...
Asta e ciudat, că e puțin...
Da, poate pentru picior mai...
Da, corect. Poate e... Nu, dar dacă e Huawei Watch mișto și e și din aur...
Miștoc.
Mișto scris cu Misteaux, știi, așa. E probabil că îl asortești cu o curea aurie sau, eu știu, ceva de genul ăsta, mă gândesc, și atunci e bine să fie opulent, știi? Nu știu, zic și eu.
Da, dar atunci era altfel. Știi că era moda aia cu ceasurile mari. A trecut moda aia, dar erau mari pe toate laturile. Știi?
Da. Oricum, grosimea aia de un centimetru mi se pare puțin cam mare totuși. El în poze așa e pozat, e făcut să nu pară mare, dar e destul de gros totuși la un centimetru grosime.
Poate are senzor cu somn de care se înfigă în mână.
Probabil, ca să stea mai bine, ca să nu-ți cadă, pentru că e prea lung. Da. Da, nu l-aș lua așa ceva, doar pentru că sunt foarte mulțumit de Apple Watch și nu simt nevoia să folosesc un alt ceas.
Da, dar măcar putem face bășcău de el. Și vezi că nici asta nu e rotund.
Am văzut, merg din ce în ce mai mult către Apple Watch, către ceasuri care nu sunt rotunde. Ceea ce n-a... Știi cum e? Cum era vorba aia cu imitarea e cea mai bună formă de a flăta pe cineva, știi? Sau, eu știu, copierea e cea mai bună formă de a flăta pe cineva. Așa că, na, se conformează și ei. Hai să-ți povestesc despre al doilea sponsor din episodul de astăzi. Acest episod de MyCon îți este oferit de către Burzcast, conținut new media, podcasturi, video și articole din domeniul tehnic și business, unde găsești antreprenori, oameni din tech, analiști care discută despre ce se întâmplă în tehnologie sau despre parcursul lor în carieră. realizat încă din anul 2014, Bursky a adus invitați din cele mai variate domenii. Unii prezintă și analizează probleme tematice, iar alții împărtășesc cu ascultătorii lor în carieră, cu ascultătorii parcursului în carieră, provocările pe care le-au întâmpinat și cum au reușit să ajungă unde sunt acum. Te invit deci să asculți Bursky și să stai cu ochii și pe restul conținutului New Media de la Bursky.media. Trebuie să vă spun că unele dintre cele mai faine și ascultate episoade Bursky's m-au avut și pe mine, Adrian, ca invitat, ca co-host, așa că dacă îți place MyCon, sunt convins că îți va plăcea și Bursky's de la Bursky's.media. Și acum, în afara reclamei, am ascultat în ultima vreme niște episoade de Bursky's. Asta se vede că mi-am golit lista de podcasturi din nou, ca să zic așa, știi?
Nu mai aveai ce asculta, da. Așa că...
Și nu, chiar vroiam și am ascultat un episod cu o domnișoară, îmi scapă numele acum, foarte frumușică, care face, eu știu, ceva marketing, are podcastul ei, îmi scapă numele acum.
Madalina, Oana Madalina Vasiu?
Da, cu ea, foarte frumoasă din poza, așa, cel puțin, și, cum să zic, vorbea tare frumos, așa, nu știu, cred că e de-a ta, e clujancă.
Nu e clujancă, nu e originară din Cluj, dar acum locuiește în Cluj, are o agenție aici în Cluj și deja a fost la 3 Bursky's-uri, că de aceea și râdeam, de spuneam Mădăcheast.
Da, e...
Dar are și ea unul dintre podcast-uri, că despre am și discutat în episodul 103, chiar despre unul dintre podcasturile ei, a realizat podcasturi pentru clienți de-ai lor, dar acum are și propriul podcast pe care l-am recomandat într-unul dintre episoadele MyCon, Thinking Made Visible.
E de ascultat. O să punem un link în show notes ca să-l asculte cine e interesat de acest podcast. Mi-a plăcut cum a vorbit ea și mi-a plăcut... Și poza era tare frumușică, domnișa respectivă, sau doamna, nu știu ce e. Așa. Dar haideți să vorbim noi de ale noastre, vorbim despre subiectul in extenso de săptămâna
asta. Tot despre consumul de conținut.
Exact. Și subiectul in extenso pe care ți-l propun în această săptămână este legat de cum consumăm sau citim știrile. Eu am zis aici de RSS feed readers, dar nu știu, tu folosești un RSS feed reader?
Da.
Ce folosești?
ReadKit.
Ok, de ce ReadKit? Povestește-mi ceva despre el.
Pentru că i-am cumpărat licența acum ceva vreme și continui să-l folosesc.
Ok, zi-mi ceva, ce-ți place la el?
Mi se pare o aplicație foarte, foarte simplă. Eu eram obișnuit să folosesc feed readere, pentru că îmi place când vreau, deci de multe ori vreau să mă uit peste ceva știri, dar nu vreau să stau, să intru pe site, să citesc, să urmăresc o grămadă de reclame, cu atât mai mult acum când toate adblockerele le-am dezinstalat din Safari. Și da, eu sunt unul dintre cazurile acelea rare care preferă să folosească Safari pentru că iCloud și se sincronizează taburile de pe unul pe altul și așa mai departe.
Și pe Chrome se sincronizează.
Așa. Și da, dar nu prin iCloud. Și să fim serioși, în Google nu am mai multă încredere decât în Apple ever. Așa că am preferat să utilizez o aplicație nativă și să pot să urmăresc. Și să știi că sunt și unele podcasturi pe care tot așa le-am doar în ReadKit și de acolo le dau play, pentru că nu sunt podcasturi pe care vreau să le ascult tot timpul și stau și mă uit exact ce zice în show notes-urile acelui podcast, în descrierea acelui episod, și dacă mi se pare ok, atunci îl redau direct din ReadKit.
Acum îmi dau seama că și eu am folosit la un moment dat ReadKit înainte să apară Reader, după ce...
Da, este... Nu știu, 70 de lei sau cât costă licența, nu văd acum, pentru că
$14
este instalat.
Eu l-am pe US și mi-apare, am contul de iTunes pe US și îl folosesc așa, și mi-apare $14 varianta pentru Mac și $7 varianta pentru iOS. E o aplicație pe care, da, și eu am folosit-o și chiar mi-a plăcut foarte mult, ce obțin varianta pentru Mac la vremea respectivă, înainte să apară Reader, după ce nu a mai mers NetNewsWire. Nu știu dacă foloseai NetNewsWire. A fost o vreme în care îl foloseam foarte, foarte mult. Acum a revenit și Net Newswire, din ce știu, e făcut de Brent Simas, dacă nu mă înșel, un developer foarte apreciat de altfel în comunitatea asta Apple. Și după ce Net Newswire n-a mai funcționat, de fapt n-a mai funcționat nu pentru că n-a mai funcționat el, ci pentru că Google a omorât backend-ul acela de sincronizare, Google Reader. Și din cauza asta n-a mai funcționat. Și iar când Net Newswire nu mai putea să mai funcționeze pentru că n-avea un backend de sincronizare, am trecut la ReadKit după aceea am trecut, atunci când a apărut Reader scris cu 2 de E, R-E-D-E-R, îl folosesc de atunci Reader de la versiunea 1 și sunt foarte mulțumit. Acum a ajuns la versiunea 5, dacă nu mă înșel. Ce backend de sincronizare folosești pentru feed-urile RSS?
Nu folosesc niciun backend. El folosește direct, trage feed-ul și îl cache-uiește. Și gata.
Ok, și se sincronizează foarte și pe simplu. Telefon și pe...
Pe telefon nu îl am. Acum chiar mă uitam în timp ce tu vorbeai, da? Deci n-am fost atent. Pe telefon este 35 de lei și chiar ar trebui să-l cumpăr acum. Sau mă rog, nu chiar în show ca să nu-i ținem pe ascultător, dar pe Mac îl folosesc. Pe telefon am un alt reader, îi zice RSS Watch, care aplicația nu a fost actualizată pentru iOS-ul actual și pentru telefoanele actuale, deci aplicația încă este obișnuită să aibă barele acelea sus și jos, nu știe full screen, dar fi sigur că după podcast voi da cei 35 sau cât lei costă, 34 de lei ca să iau și pe asta și să văd dacă se sincronizează. Dar folosesc direct, nu folosesc, înainte foloseam Feedly pentru sincronizare, am renunțat să mai folosesc, încerc să reduc numărul serviciilor, nu să-l cresc numărul serviciilor și în plus el se sincronizează foarte frumos.
Văd că merge ReadKit, îmi apare cel țin pe Mac, mi apare că merge ca și... serviciu de sincronizare cu
exact,
Feedly,
funcționează Fever, sau Newsblur, poți efectiv să își tragă el direct feed-ul. Deci nu trebuie încă un alt serviciu care să aducă, să se sincronizeze.
Eu avem nevoie de un serviciu suplimentar de sincronizare pentru simplu motiv că aveam situația în care ocazional mai testam și un alt device, mai pe Android din când în când și așa mai departe. Da, știi că atunci când am avut telefonul în service, am avut un telefon Poco M3,
știu.
Parcă așa se chema.
Să știi că în adâncul sufletului meu
ai plâns de mine, știu. Da, știu. Și eu. Și eu mie. Așa, și în momentul în care eram nevoit să folosesc un alt device, am folosit și un alt device și foloseam cu aplicația Feedly, direct aplicația Feedly, ca să zic așa, pe Android, pentru că nu există un RSS, sau cel puțin n-am reușit eu să descoper un
printre
RSS reader
multitudinea
bun.
De junk-uri.
Exact, un RSS reader bun pe ăsta n-a reușit să descoper până acum. Și din cauza asta era puțin cam ciudat, ca să zic așa, știi? Și în momentul în care am... Dar ca să revin la chestii mai puțin așa, cu amintiri neplăcute, ca să zic așa, în momentul în care Reader a lansat o aplicație de genul ăsta, am zis, haide să fac toată treaba asta, dar să folosesc un backend, să folosesc Feedly. Am ales Feedly la momentul respectiv pentru simplu motiv că era gratuit, acum există și o variantă plătită, dar am ales Feedly pentru că mergea foarte bine. Am testat mai multe variante și mi-a plăcut. În momentul de față, dacă n-ar exista Feedly, nu știu ce aș folosi, pentru că au apărut mai multe între timp.
Pentru sincronizare, de ce nu folosești un fișier de export, un fișier XML care este o PML?
Da,
și atunci poți să le sincronizezi între orice și ăla poți să-l ții, de exemplu, la tine pe server și oriunde, orice aplicație folosesc sau pe care o instalezi, că nu o instalezi în fiecare zi, știi? Cam același,
tu zici doar
feed-urile folosești, adică eu pot să le număr pe degete toate site-urile pe care citesc conținut care mă interesează. Și în rest găsesc pe Twitter. dacă e vreun articol interesant.
Nu le-am numărat, trebuie să le număr, dar cred că am undeva la cel puțin vreo 200 de site-uri pe care le urmăresc.
Ah, ok.
Și atunci sunt puțin mai multe. Pe de o parte sunt site-urile noastre, pe de altă parte, deci eu am, ca să zic așa, uite, am, ia să deschid acum Reader, am în momentul de față mai multe foldere. Un folder ar fi cel cu site-urile mele, cele din Trustul Media City Digital și am acolo mai multe site-uri, după care am un folder de Apple și am acolo vreo, nu știu, 3, 6, vreo 12-15 site-uri pe care le urmăresc. Le-am mai sortat în ultima vreme, ca să zic așa. Am un folder de tech, de la technology, unde am două site-uri pe care le urmăresc. Am un folder de blogosferă, unde am site-uri românești pe care le urmăresc. Și aici sunt 35 site-uri. Am un folder de Google în care n-am decât Google Blog și cam atât, cred. A rămas săracul ca și folder acolo, o să-l pun în tech probabil, cel mai probabil, și renunț la cel folder de Google, înainte avea mai multe. Am un folder de
și
design.
Le citești toate
în care
astea?
Am două sau trei. Nu le citesc în adevăratul sens al cuvântului. Cu alte cuvinte, nu.
A, doar stau acolo și incrementează numărul din dreapta lor.
Nu. Citesc doar titlurile. Aha. Și dacă mi se pare ceva interesant, atunci citesc și articolul. Adică nu citesc toate articolele de pe toate aceste site-uri, cu alte cuvinte, știi? Mai am un folder de design unde am două site-uri, am un folder de diverse, la fel ar trebui să le reorganizez puțin, și după aceea am trei foldere de Constanța, Tulcea, Ialomița, scuze, patru foldere și Călăraș, și un alt folder de turism pentru a monitoriza concurența, cumva, site-urile din județele Constanța, Tulcea, Ialomița, Călăraș și cele de turism, care sunt, eu știu, cumva la egalitate cu site-urile noastre din acele județe, respectiv site-ul de turism, în cazul nostru este gonext.ro, și în care monitorizez să văd ce apare, când apare, să văd când apar la noi știrile publicate de colegii mei și când apar la alții, dacă suntem înainte sau nu, și așa mai departe. Deci o monitorizare, eu știu, care ține mai degrabă de muncă, știi? Și acolo, la fel, citesc titlurile așa dintr-o privire și dacă mi se pare ceva interesant, deschid acel articol, dar de cele mai multe ori nu le deschid, le văd doar din aplicația asta, din Reader. Ca idee am ales Reader pentru că funcționează foarte bine și pe telefon și pe Mac. Îmi place foarte mult această aplicație. E făcută, nu știu cum să zic, am ajuns să-i știu toate shortcut-urile, am ajuns să-i știu, să-i văd cumva totul dintr-o privire, ca să zic așa, nu știu cum să explic, să meargă totul mult mai repede atunci când folosesc această aplicație și la, eu știu, câteva 200 de site-uri, să zicem, ajung să le citesc sau să le văd, să trec prin toate acele 200 de site-uri în, nu știu, jumătate de oră sau ceva de genul ăsta, știi? Doar că trec de mai multe ori pe zi. Jumătate de oră ar fi dacă aș trece doar o singură dată sau de două ori pe zi, dar dacă trec de mai multe ori pe zi, mi-am format un obicei în a citi, eu știu, știrile sau ce mă interesează chiar de mai multe ori pe zi. Când am puțin timp liber, în momentul ăla am intrat, am, eu știu, verificat ce e de verificat, am văzut că e tot ok, am citit știrile care m-au interesat și am trecut mai departe, știi? Prefer Reader pentru că se sincronizează și pe Mac și pe Windows. Uite, o să pun un link să văd să vedem cât mai costă aplicația Reader în momentul de față. Uite, a apărut Reader 5 și este așa, pentru Mac este o aplicație care costă $9.99. Dacă n-ai verificat-o, nu știi despre ea, chiar ți-o recomand.
Îmi place ReadKit foarte mult, să știi.
Și mie îmi plăcea foarte mult și cred că l-aș folosi în continuare dacă n-ar exista Reader. Și varianta pentru iOS este mai ieftină decât ReadKit, din ce văd, este $4.99, $5 în momentul de față. E o aplicație pe care, cum să zic, dacă n-ar exista, cu siguranță aș găsi alternative. Chiar și ReadKit e super ok, știu că l-am folosit și chiar îmi
place, îmi plăcea. Dar îmi place și se actualizează și are suport pentru Big Sur și tot ce vrei. Deci este în continuare dezvoltat și prețul lui este foarte, foarte ok. Și mai mult, îmi place faptul că plătești o singură dată și susții developerul și developerul continuă să scoată update-uri. Și aia mi se pare
la fiecare update e plătit update-ul respectiv? Nu. Sau modelul Reader este următorul. La fiecare update major, adică a ajuns la Reader 5 acum, există update-uri de astea de security bugs și alte probleme de genul ăsta, de fixare de bug-uri și alte cele, dar pentru fiecare update major plătești, iar versiunea precedentă, cum ar fi 4 acum, devine gratuită. Deci pot să downloadez 4. Eu pentru multă vreme am fost pe 4 și am rămas acolo chiar și după ce a apărut 5. Acum am trecut la 5 de, nu știu, câteva săptămâni, să zic așa, am trecut la 5, dar poți în continuare să folosești varianta 4 în mod gratuit dacă vrei. Bine, trebuie să mai și găsești pe net, nu știu pe unde mai e acum, dar asta e partea a doua.
Deci nu e din store.
Dar varianta... Ba da, e din store. Dar varianta 5, nu, ideea e că el lasă 4 în paralel cu 5-ul, să zicem, pentru o vreme și e gratis 4 și după aceea îl scoate din store, cu alte cuvinte, știi? Varianta 5 este acum $9.99, adică e la aproape jumătate de preț față de ReadKit, dar e o aplicație pe care chiar o recomand. Dacă vrei, testează și poți să-ți dau dacă vrei sau nu știu, testează Reader.
Mă voi uita peste. Da, dar dacă funcționează,
if it ain't broke, don't fix it.
Nu, îmi place foarte mult. Asta e ideea. Și mi se pare foarte ok. Face exact ceea ce îmi trebuie și nimic mai mult. Pot să share-uiesc, pot să-mi trimit, uite, folosesc Kindle și pot să-mi trimit în Instapaper, unde nu am cont premium, dar contul pe care l-am îmi permite ca, dacă am o serie de articole pe care vreau să le citesc, îmi trimite articolele în Instapaper și Instapaper-ul mi le trimite pe Kindle sub formă de revistă. La finalul zilei.
Hai să te, și să te mai întreb ceva. Ce faci cu cât de des adaugi surse noi, site-uri noi într-un feed reader?
Cel mai des odată la 2-3 luni. Cel mai des.
Ok, și în funcție de ce le adaugi?
În cazul în care găsesc un site care mi se pare că ar merita ca să îi acord atenția. Și nu sunt puține astfel de site-uri, pentru că, în general, îl urmăresc pe Troy Hunt, îl urmăresc pe Scott Hanselman, îl urmăresc pe Marius Ghinea, care a fost redactor la revista Level și la nivelul 2. Urmăresc nivelul 2, care ne-a fost client timp de, cred că, 2 sau 3 ani.
Deci ai și site-uri în limba română acolo.
Da. Îl urmăresc pe Ionică, urmăresc Daring Fireball, Marco, care postează odată la 4-5-6 luni, așa cum postez
ceva de genul ăsta, da.
Așa. Îmi urmăresc site-urile mele, care toate, deși niciunul, toate sunt făcute la cheie, toate expun cel puțin un feed RSS, Burscast expune 3 feed-uri RSS, unul de articole, unul de video și unul de podcast, și toate 3 sunt adăugate acolo. Deci nu urmăresc mult conținut. Urmăresc blogul de .NET al Microsoftului, dar nu este o listă așa de lungă încât înainte urmăream inclusiv PlayStation-ul, site-ul de Sony-ului de PlayStation, pentru PlayStation, site-ul Microsoft pentru Xbox, nu le mai urmăresc. Dacă apare un joc care este foarte wow și mi se pare că merită să-l achiziționez sau ceva, cu siguranță voi afla despre el, fie din magazin, fie de pe web, fie din altă parte recomandat de către altcineva, dar nu mai stau să urmăresc acelea.
Am înțeles. Și o altă întrebare ar fi...
Plus câteva podcasturi pe care nu le ascult tot timpul, ci doar când găsesc ceva interesant. În general sunt podcasturi despre Linux.
Și dacă ți se pare ceva interesant, le adaugi în Overcast după aceea sau le rămâi cu ele în ReadKit?
Uneori le adaug în podcast și poate și în Overcast, care stă instalat, dar sunt mari șanse ca după o lună, două, când fac curățenie, să dispară și de acolo.
Și o ultimă întrebare legată de chestia asta, dacă ar fi să, eu știu, schimbi aplicația, ce te-ar face să schimbi, eu știu, doar faptul că nu funcționează anumite eu știu, elemente din ea și așa mai departe, sau ce anume?
Dacă la un moment dat pierde compatibilitatea cu noile formate de RSS, în cazul în care formatul evoluează atât de mult, atunci da. Uite, de exemplu, pe Windows instalez constant RSS Bandit și folosesc același fișier de import, OPML, pentru toate feed-urile pe care le urmăresc. Și așa le țin în ghilimele sincronizate între cele două.
Am înțeles.
Deși, da, la cât de mult am stat în ultimele 3-4 zile pe Windows, PC-ul, în afară de când Windows-ul a decis că e momentul să își dea restart, am mers într-una. Deci am avut un pic de lucru și pe .NET în ultimele zile.
Ia în calcul ideea de a avea, eu știu, Feedly sau alt sistem din ăsta de backend, adică, s-ar putea să-ți...
Am renunțat la cont. Nu mă încălzește. Nu, e încă un serviciu de care să depind.
A, dar e gratis, noi...
Da, dar e încă un serviciu de care să depind. E încă un serviciu care să mai aibă încă o dată adresa mea de e-mail ca să mai primesc spam. Ca cel pe care l-am primit astăzi de ți-am trimis screenshot.
Cred că poți să te conectezi la Feedly și cu contul de Apple, sau cum se cheamă chestia aia, Apple ID.
Posibil, dar, din nou, nu mulțumesc. Este foarte ok așa. Am sistemul meu care funcționează perfect.
Am înțeles. Da.
Aceeași chestie și cu linkurile scurte, de exemplu. În loc să folosesc Bitly, foloseam Polar instalat pe serverul meu, până când unul dintre scannerele pe care le utilizez pe server a zis că versiunea asta de nu mai știu ce componentă, pentru că a trecut ceva vreme de atunci, este outdated. Așa că am zis, cât ar dura ca să scriu eu funcționalitatea de care am nevoie din Polar? A durat 3 ore. Și după 3 ore mi-am făcut propriul meu sistem care funcționează exact cum vreau eu și nimic mai mult. Așa că dacă am ceva care funcționează bine, de ce să mai îmi bat capul să mai instalez sau să mai am încă o grijă? Și aia înseamnă încă un set de credențiale în OnePassword. Aia înseamnă dacă la un moment dat aș vrea să trec sau OnePassword face vreo modificare care nu e avantajoasă pentru mine sau care mă încurcă în vreun fel la serviciul lor și trebuie să trec pe o altă aplicație. Înseamnă că iarăși e mai multă bătaie de cap cu toate chestiile astea și... Sincer, am deja o grămadă de bătăi de cap ca să mai fac încă, să-mi aduc eu, știi, să-mi provoc eu bătăi de cap pentru că...
Ăsta e marele avantaj atunci când ești developer, știi cum e, te scarpin singur, știi, cam asta e ideea.
Da, când e nevoie, da, când nu, nu. Uite, de asta, de exemplu, am preferat ca site-urile, inclusiv cel al Burskest, să-l trec de pe WordPress, să-l trec pe o arhitectură proprietară, făcută de mine, in-house, scrisă de mine. Am într-adevăr unele chestii care încă le mai corectez și așa mai departe. Dar nu mai am bătaie de cap cu menținutul WordPress-ului, cu updatează cu tare module. Vezi că tema nu mai este compatibilă, că ei au modificat ceva în core. Și așa mai departe, știi? Da. Și am exact funcționalitate de care am nevoie, inclusiv funcționalitate de invitați, funcționalitate de management de podcasturi, de management de conținut video sau de management de conținut text. Când suntem live, când facem live-urile acelea din timpul evenimentelor Apple, la fel este tot automatizat. Există un API scris în site-ul Burskest care automat pune sus pagina de live, începe să clipească acolo butonelul că vezi că e live, poți să intri în pagina aceea să vezi feed-ul live de pe YouTube și așa mai departe. Chestii care dincolo trebuia să ori să le scriu eu peste WordPress, dar era ca și cum îmi adaug o grămadă de accesorii pe un tank când eu de fapt vreau să mă duc cu motocicleta.
Cu trotineta electrică.
Cu trotineta electrică.
Să-ți iei un tank electric.
Așa.
Răzvan, spune-mi unde ne găsește lumea.
Te invit să ne găsești pe mycon.ro, pe Twitter la @mycon.ro, pe Anchor FM, unde suntem tot mycon.ro, și după aceea pe toate podcast-urile pe care le cunoști sau pe care încă nu le cunoști, dar le vei descoperi. Așa că suntem pe Apple Podcasts, pe Overcast, pe Spotify, pe Google Podcasts. Dacă vrei să ne contactezi, poți să ne trimiți un e-mail la contact@mycom.ro. Adrian Boioglu este la @boioglu pe Twitter și pe Facebook, iar articolele faine și review-urile le scrie pe boio.ro. Dacă vrei să-i vezi tot portofoliul lui Adrian sau să-l contactezi, îți recomand să intri pe www.boioglu.ro. Iar eu, Răzvan, sunt la burscast.media, unde postez articole, podcast-uri și conținut video despre tehnologie și business. Și pentru că am ajuns la final, dorim să mulțumim încă o dată sponsorilor, City Digital și Burscast, și invităm și pe alții să ne contacteze pentru inserturi în acest podcast la adresa contact@mycon.ro. Alea vor fi sticlele pentru...
Da, o știre, un breaking news în timpul podcastului, a apărut o știre pe Mac Rumors, e un fel de zvon despre un zvon despre un zvon, ceva de genul ăsta, știi? Cam așa, adică așa. E la nivelul de... Nu e confirmat, e la un fel de zvon de zvon. Și anunță sau arată o poză cu trei sticle diferite pentru iPhone-uri diferite, care vor avea un notch mai mic, probabil iPhone 13, care vor avea un notch mai mic și
12S.
Da, și sau da, poate să fie un 12S. Și un top bezel care a fost puțin reașezat, ca să zic așa, spun ei, cu alte cuvinte, partea de, eu știu, earpiece, de cum se cheamă, zona de unde auzi când vorbim, da, de difuzor de sus, dar nu difuzorul de jos, ci cel de sus, este aproape de marginea de sus a sticlei, nu mai e o tăientură în sticlă, ci este marginea de sus a sticlei lipită de rama telefonului, cu alte cuvinte, știi? Ceea ce se traduce, ca să zic așa, printr-un notch mai îngust, pe de-o parte, dar și mai puțin lat, adică e și mai îngust pe înălțime, e mai puțin înalt și mai puțin lat, undeva la, hai să nu zic chiar jumate față din ce este actualul notch, dar oricum se duce către aproape jumate din actualul notch, ceea ce nu e rău deloc. Dacă alții au reușit deja și n-au decât un punch hole camera, adică o cameră încercuită așa de un cerculeț negru,
Aia mi se pare chiar enervantă. Adică, nu știu, tu ești la ecranul ăla și băi, dar are ceva gaură acolo. Ce Dumnezeu e chestia de acolo? Mi se pare ciudată.
E stricat, are ceva.
Da, exact. Adică... Pixel morți. Uite aici o adunătură, o grupare de pixel morți. Da. Au stres să despărțim, să nu stea așa adunați acolo. Câți sunteți? Mai mult de 5, da. Sau câți acum? 5 sau câți voie?
Depinde cât de cod roșu este în localitatea în care ești, de incidență. Așa, da.
Băi, sunteți mai mult de 5 pixel morți acolo, știi? RGB 3, știi? Mai este încă unul R, încă unul G. No, gata, despărțiți-vă de aici că nu-i voie. Știi? Să vezi cum apar după aia punctulețele aiurea pe ecran.
Da. N-avem timp foarte mult, dar uite-s curios. Crezi că o să apară un 12S sau un 13?
Eu zic 12S, dar sincer, de când a plecat Jonathan Ive de la Apple, totul e posibil. Așa că poate să fie și 14.
Nu cred că sar peste 13. N-au sărit la iOS și la macOS la chestii legate de 13.
Ai văzut ce succes au avut
și asta
cu
e
iOS 13.
Da. Poate că lansează unul Huawei 13.
Da, exact. Știi, o să zic că iPhone 6G.
Da, după celebrul 3G.
Păi da, și după... noile chipuri pe care, despre care am discutat, că le fac modemuri pe care le fac în München. 6G.
Numai bine, Răzvan, ne auzim data viitoare.